Fish. Mehriban və rəhimli Allah nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz o'tgan yilda Falastin yurtida ro'y bergan muhim voqealar va o'zgarishlarga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Falastin yurtida 3-chi intifoza harakatlarining boshlanishi va Falastin milliy yarashuv kelishuvi o'tgan yilda Falastinda yuz bergan eng muhim o'zgarishlardan hisoblanadi. Falastinda o'tgan yili urushni qo'zg'atuvchi siyonistik rejim va uning xomisi bo'lmish Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan keng ko'lamli fitnalar va g'alamizliklar sodir etildi. Donald Trampning AQSh prezidenti vazifasiga kirishganidan keyin Amerikaning Isroilni himoya qilish harakatlari yanada kuchaydi. AQShning ushbu qo'llab-quvvatlashi ortidan siyonistik rejimning Qudusga qarshi jinoyatlari, bosqinchilik harakatlari va siyosatlari yanada shiddatli tus oldi. AQSh prezidenti Donald Tramp tomonidan Qudusni siyonistik rejimning poytaxti deb e'lon qilishi va Amerikaning Tel-Avivdagi elchixonasini Qudusga ko'chirish haqida qabul qilgan qaroridan so'ng Falastin yurtida Trampning qaroriga nisbatan keng miqyosli noroziliklar va intifoza harakatlari boshlandi. Shundan so'ng Falastin islomiy muqovamat harakati Hamas Qudusning ozodligi uchun rasman 3-chi intifoza harakatlarining boshlanganini e'lon qildi. Shunday qilib Donald Trampning Qudus bo'yicha qabul qilgan qaroridan so'ng Falastin yurtida va jahonda keng ko'lamli e'tirozlar avj oldi. Qudus falastinliklar uchun o'ta muhim va jiddiy ahamiyat kasb etadi. Qudus har doim Falastin xalqining ishg'olgar siyonistik rejimga qarshi kurash olib borishdagi intifoza harakatlarining asosiy mavzusiga aylangan bo'lib, ushbu harakatlar Qudusni himoya qilish doirasida amalga oshadi. Mintaqada ro'y berayotgan o'zgarishlar shuni ko'rsatmoqdaki, intifoza harakatlari doimo Falastinning siyosiy omillar sirasiga kirgan. Falastin xalqining intifoza harakatlarining turli bosqichlarida shu narsa ma'lum bo'ldiki, ushbu harakatlar o'ziga xos xususiyatlarga va ahamiyatga ega bo'lib, mintaqaning hozirgi va yangi davr tarixida mashhur qo'zg'olon va muqovamat sifatida qayd etildi. Hamda siyonistik rejim mashinasini yaroqsiz holga keltirdi. Shuningdek, ushbu rejim xomilarining fitnalarini bartaraf etdi va o'z qudratini namoyon etdi. Endilikda esa Falastinni ozod qilish va Qudus haqidagi fitnalarga qarshi kurash singari shiorlarning yangrashi hamda Falastinning 3-chi intifoza harakatlaridagi shiorlar Qudus ishg'olganlarga qaratilmoqda. Falastin xalqi qozonlarining yangi davri, yangi intifoza nomi ostida Falastin kurashi tarixida burilish nuqtasi hisoblanadi. Siyonistik rejim va uning xomisi tomonidan Falastin yurtini jahon hamjamiyati xotirasidan o'chirib tashlash va unuttirishga qaratilgan hiyla va g'alamizliklarga qaramay, Falastin muqovamat harakatlari mintaqadagi o'zgarishlarning ustuvor yo'nalishida turibdi. Shulardan kelib chiqib, falastinliklar o'zlarining e'tirozlarini va intifoza harakatlarining yangi bosqichini yanada kuchaytirishdi. Mintaqada so'nggi vaqtlarda ro'y berayotgan voqea va hodisalar AQShning O'rta Sharqdagi siyosatlarining muvaffaqiyatsizligini ko'rsatib turibdi. Bu ham bo'lsa Donald Trampning Qudus bo'yicha qabul qilgan g'arazli siyosatlari ortidan kelib chiqdi. Darhaqiqat intifoza harakatlari Falastin xalqining o'z huquqlarini himoya qilishlari yo'lidagi kurash bo'lib, siyonistik rejim va uning asosiy xomisi bo'lmish Amerikaning g'alamizliklariga qarshi, ayniqsa Baytul Maqdisga qarshi fitnalarini barham berilishida o'ta muhimligini anglatadi. Shuningdek, Falastindagi o'zgarishlar shuni ko'rsatyaptiki, Falastin va Qudus masalasi islomiy ummatning qutbiy ramzi sifatida qaraladi. Shundan kelib chiqib, Qudus mavzusi falastinliklar va jahon musulmonlari uchun o'ziga xos xususiyatlarga va xislatlarga egadir. Sionistik rejim va uning homiylari tomonidan falastinliklarga qarshi bo'layotgan tahdidlar va fitnalarni e'tiborga olib, falastinlik guruhlar o'rtasida hamjihatlik va ittifoqlik o'ta zaruriy mavzu hisoblanadi. Ushbu mavzu amalga oshirilsa, falastinliklarning qudrati sionistik rejimga qarshi yanada kuchayadi va ularning Falastin armonlarini ro'yobga chiqarish yo'lidagi imkoniyatlari va qudrati yanada oshadi. Shu bois, bundan 3 yil oldin Falastin milliy yarashuvi va ittifoqi jarayonida ularning hamjihatligi uchun Falastin milliy vafoq kabinetini tashkil etishlari muhim ahamiyat kasb etdi. Biroq milliy vafoq kabineti faoliyatlarining jarayoni doimo baland pastliklarga yuzlandi va qarama-qarshiliklarga uchradi. G'arb davlatlarining aralashuvi va sionistik rejimning fitnalari hamda ishlarni barbod qilishga qaratilgan harakatlari, shuningdek, Fatah harakatining monopolist qarashlarining parchalanishi Falastin omma afkorining milliy vafoq kabinetidan kutayotgan umidlarini puchga chiqardi va to'g'ri faoliyat olib borishlarida to'sqinlik qildi. Dar haqiqat falastinliklarning birlashish jarayoni g'arb davlatlarining va sionistik rejimning g'alamizliklariga uchrab kelgan. Shulardan kelib chiqib, Falastin milliy vafoq davlatining bosh vaziri Romi Hamidulloh shunday ma'lum qildiki, Falastin yurtini Qudus poytaxti bilan geografik va siyosiy jihatdan birlashtirish uchun ushbu yurtning eng muhim mintaqalaridan hisoblanmish Iordan daryosining g'arbiy sohili va G'azo sektorisiz tashkil etib bo'lmaydi. Shuningdek, Romi Hamidulloh G'azo sektoriga tashrif buyurishida ham shunday aytdiki, ichki ixtiloflarga va kelishmovchiliklarga barham berish vaqti keldi. Negaki, ichki ixtiloflar mavjud bo'lsa, bunday vaziyatdan faqat Isroil rejimi foydalanadi xolos. Shuning uchun Falastin xalqi hamkorlik va hamjihatlik yo'lida o'zaro birlashishlari talab etiladi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling. Twitter, Odnoklassniki va Facebookdagi adresimiz. Sports Today, Uzbek.